Blaðsíða 158. Heimsmarkmiðin. Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 1. Engin fátækt. 2. Ekkert hungur. 3. Góð heilsa. 4. Menntun fyrir alla. 5. Jafnrétti kynjanna. 6. Hreint vatn og salernisaðstaða. 7. Sjálfbær orka. 8. Góð atvinna og hagvöxtur. 9. Nýsköpun og uppbygging. 10. Aukin jöfnuður. 11. Sjálfbærar borgir og samfélög. 12. Ábyrg neysla. 13. Verndun jarðarinnar. 14. Líf undir vatni. 15. Líf á landi. 16. Friður og réttlæti. 17. Alþjóðleg samvinna. Á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna, UN.is, er fjallað nánar hvert markmið fyrir sig, en þau eru mun fleiri og víðtækari en þúsaldarmarkmiðin. Þúsaldarmarkmið og þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Árið 2000 samþykktu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna svo kölluð þúsaldarmarkmið og var ætlunin að reyna að ná fram markmiðunum fyrir árið 2015. Þúsaldarmarkmiðin sem ekki tókst að ná voru 1. Útrýma sárustu fátækt og hungri. 2. Tryggja öllum grunnmenntun. 3. Vinna að jafnrétti og styrkja stöðu kvenna. 4. Draga úr barnadauða. 5. Bæta heilsu mæðra. 6. Berjast gegn alnæmi eða eyðni, malaríu og öðrum sjúkdómum. 7. Tryggja sjálfbæra þróun. 8. Þróa hnattræna þróunarsamvinnu. Vissulega hafa orðið framfarir á mörgum þessum sviðum, en framfarirnar eru of hægfara og þær eru ójafnar. Því hafa Sameinuðu þjóðirnar sett fram ný heimsmarkmið sjálfbæra þróun. Eiga þau að koma í staðinn fyrir þúsaldarmarkmiðin.